7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Președinții Statelor Unite și Rusiei au discutat astăzi la Helsinki, întâi între patru ochi, apoi în format lărgit și apoi au făcut declarații comune. Reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihal, condeamnă și el autoritățile Moldovei să respecte votul liber al locuitorilor capitalei și respinge criticile aduse Uniunii Europene de guvernanții Moldovei. Și rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele american Donald Trump a purtat convorbiri unul la unul cu liderul rus Vladimir Putin la Helsinki în timpul primului lor summit. În debutul discuțiilor, Trump și-a exprimat speranța că, în ciuda tensiunilor din ultimii ani, Statele Unite și Rusia vor ajunge să aibă o relație extraordinară. Am spus de-a lungul anilor și în timpul campaniei că buna înțelegere cu Rusia este un lucru bun, nu un lucru rău, a declarat Trump. Rusia se confruntă cu sancțiuni americane și internaționale impuse din cauza anexării Crimeei în 2014, sprijinului acordat separatiștilor proruși din estul Ucrainei și presupusului amestec în favoarea lui Trump în alegerile prezidențiale americane din 2016. Mai mulți oficiali ai Uniunii Europene și politicieni s-au arătat iritați astăzi de faptul că europenii au fost calificați drept adversari de către Donald Trump și au cerut președintelui american să dea dovadă de fermitate pentru a apăra Ucraina la summitul său cu liderul rus Vladimir Putin. Nouă ne este foarte limpede cine sunt prietenii noștri, iar Statele Unite se numără printre ei, cu siguranță, a spus astăzi la Bruxelles șefa politicii externe europene Federica Mogherini. Președintele Consiliului European Donald Tusk a spus pe Twitter că cine spune că americanii și europenii sunt inamici răspândește știri false. Trump declarase mai devreme presei britanice că Uniunea Europeană este un adversar al Statelor Unite în ce privește comerțul. La Chișinău, Curtea Supremă de Justiție și-a programat pentru marți examinarea cererii lui Andrei Năstase de revizuire a deciziei prin care a refuzat să valideze alegerile pentru postul de primar al capitalei câștigate de liderul PPDA în iunie. Năstase a cerut săptămâna trecută rejudecarea cauzei privind validarea alegerilor din 10 iunie pe motiv că au apărut circumstanțe noi, anume că un judecător implicat în proces până acum depășise limita de vârstă de 65 de ani pentru a mai putea deține calitatea de magistrat. Invalidarea alegerilor din Chișinău s-a soldat cu critici occidentale aspre la adresa guvernării moldovene, cereri de asigurare a independenței justiției și suspendarea ajutoarelor macrofinanciare din partea Uniunii Europene. Președintele macedonean Gheorghe Ivanov începe astăzi o vizită în Republica Moldova la invitația omologului său moldovean Igor Dodon. Vizita are loc după ce Ivanov a refuzat să promulge o înțelegere cheie cu Grecia, înțelegere care a înlăturat obstacolele din calea aderării țării sale la NATO și Uniunea Europeană. Luna trecută, Ivanov s-a aflat în centrul unui incident diplomatic cu guvernul pro-european al Bulgariei, pentru că a denunțat în timpul unei vizite la Sofia acordul încheiat de guvernul țării sale cu Grecia. Acest acord îndelung negociat prevede redenumirea fostei Republici Iugoslave în Macedonia de Nord.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, în cursul zilei, președinții Statelor Unite, Donald Trump și al Rusiei, Vladimir Putin, s-au întâlnit la Helsinki, în Finlanda, pentru prima dată într-o întâlnire oficială. Prima parte a avut loc între patru ochi, în prezența doar a translatorilor. Apoi a avut loc o întrunire în format lărgit și o conferință de presă a celor doi lideri, care tocmai s-a încheiat acum câteva minute. Finlanda, locul întrevederii, este o țară care a avut o relație complicată cu Rusia. Să amintim că a devenit parte a Imperiului Țar. militarist în 1809, după ce timp de 7 secole fusese sub dominație suedeză. Și-a câștigat independența de Rusia țaristă în 1917 pe fundalul Revoluției Bolșevice și anul trecut a fost sărbătorit centenarul independenței. În timpul celui de-al doilea război mondial au avut loc două conflicte între Finlanda și URSS, ambele încheiate cu victoria finlandezilor. În timpul războiului rece, Finlanda a fost neutră și la Helsinki au avut loc în 1975 întrevederea istorică între președintele american Gerald Ford și liderul sovietic Leonid Brezhnev, când au fost semnate acordurile de la Helsinki, care cuprind o serie întreagă de chestiuni, de la cele politice, la cooperare economică, la respectul reciproc între state și la respectarea integrității teritoriale a țărilor și până la respectarea drepturilor omului. Declarația a fost semnată de 35 de națiuni din Europa. Singura țară care nu le-a semnat a fost Albania, aflată atunci sub dictatura comunistă a lui Enver Hoxha. În prezent, Finlanda este membra Uniunii Europene și are o relație privilegiată cu Alianța Nord-Atlantică. Finlanda are o graniță de peste 1300 de kilometri cu Rusia. Despre întrevederea de astăzi, Donald Trump, Vladimir Putin, din capitala Finlandei, ne spune mai multe Diana Reileanu.
La conferința de presă comună dintre președintele Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, liderul de la Kremlin a fost primul care a împărtășit jurnaliștilor impresii privind summitul de astăzi. Vladimir Putin a precizat că întâlnirea a fost una de succes și foarte utilă, care a scos la iveală dorința de restabilire a încrederii între părți. Între altele, Putin a respins implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale americane de acum 2 ani.
Российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе выборный процесс.
Federația Rusă niciodată nu s-a implicat și nici nu se va implica în chestiunile interne ale Statelor Unite, inclusiv în ce privește procesele electorale. Dacă vor fi prezentate dovezi în acest sens, suntem gata să le analizăm împreună, a precizat Putin. Cu doar 3 zile înaintea summitului de la Helsinki, autoritățile de la Washington au pus sub acuzare 12 ofițeri de informații din Rusia, bănuiți de implicarea în spargerea serverelor democraților și publicarea de mesaje e-mail în scop compromiterii candidatei democrate Hillary Clinton în campania din 2016. În ce-l privește pe președintele Donald Trump, liderul de la Casa Albă a observat în discursul său că până și în timpul războiului rece, Federația Rusă și Statele Unite au fost capabile să mențină un dialog puternic.
But our relationship has never been worse than it is now. However, that changed.
Relația noastră cu Rusia nu a fost niciodată mai rea decât acum. Această situație s-a schimbat în urmă cu câteva ore, a spus președintele Donald Trump, adăugând că summitul de astăzi reprezintă începutul unui dialog de durată. În după-amiaza acestei zile, la întâlnirea tete-a-tete dintre cei doi președinți, au participat doar traducătorii. După întrevederea care a durat peste 2 ore, a urmat un prânz în format extins, iar președinților li s-au alăturat membrii celor două delegații, inclusiv secretarul de stat american Mike Pompeo și ministrul de externe al Federației Ruse Sergei Lavrov. Întâlnirea de astăzi de la Helsinki este prima dedicată celor doi președinți. Anterior, Trump și Putin s-au întâlnit de 2 ori, la Hamburg în iulie 2017, la summitul țărilor G20. De asemenea, au discutat în noiembrie anul trecut în Vietnam, la un summit al cooperării economice Asia-Pacific. Pe parcursul zilei de astăzi, la Helsinki au fost organizate mai multe acțiuni de protest. La una dintre acestea, activiștii civici au cerut eliberarea regizorului Oleg Sentsov, originar din Crimeea, care a fost condamnat în Rusia la 20 de ani de închisoare sub acuzația de terorism. Însă el și susținătorii acestuia spun că învinuirile sunt motivate politic. Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Europa Liberă a cerut opinia lui Igor Monteanu, fost ambasador al Chișinăului la Washington și director al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, despre această întâlnire la nivel înalt de astăzi de la Helsinki și despre efectele pe care ar putea să o aibă pornind de la condițiile în care a avut loc. Igor Monteanu i-a răspuns Lilianei Barbaroșie.
Eu am deplină încredere că în spatele Casei Albe sunt instituții extrem de solide care pe baza cost-beneficiului analizează lucruri care țin împreună și societatea americană, National Security Council, Consiliul Național de Securitate. Are o foarte bună expertiză pe zona continentului european și își dă seama că orice nu ar face pe alte teatre de acțiune, va avea nevoie de sprijinul aliaților. Problema însă este ce model de acțiune colectivă își propune. Acest model este legat doar de America înainte de toate, de America First, în care nu mai contează principiul de solidaritate a aliaților, ori va fi mai degrabă o alianță nord-atlantică care va fi redusă la nivelul câtorva jucători importanți, care își vor asuma cheltuielile pentru funcționarea alianței și care vor decomprima ceea ce s-a numit Alianța Nord-Atlantică după al doilea război mondial, în care ușile erau deschise, ajustarea sau adaptarea la mecanismele de interoperabilitate erau de asemenea accesibile. Dar este clar că această intersecție pe care se prefigurează în urma deschiderii ușii spre Vladimir Putin ar putea să reașeze strategia lumii occidentale față de Rusia, ar putea unul să anuleze sancțiunile internaționale, ar putea să pună o mare semn de întrebare față de compasiunea și solidaritatea pe care am manifestat-o toți în raport cu națiunea ucraineană atacată prin ultimul război de anexiune. Deci o văd consecință de natură internă, văd o consecință la nivelul solidarității națiunilor europene, care ar putea, într-un fel, cum spunea ministrul apărării Germaniei, că trebuie să contăm nu doar pe Statele Unite. Așa a fost întotdeauna. Trebuie să contez în primul rând pe capacitățile interne de a face față provocărilor, trebuie să fie rezilient. Și cred că asta este una din observațiile pe care trebuie să le tragem din această situație, deși încă nu știm cu ce se va termina această poveste de dragoste între doi lideri ai lumei.
Deci, fiecare pe cont propriu. Cam.
Pentru moment, asta reiese din discuțiile pe care le-am observat și evident că nu prea putem fi optimiști față de acest discurs bilateral.
A fost opinia lui Igor Munteanu într-un interviu realizat de Liliana Barbăroș. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org. Așteptăm din partea autorităților să găsească soluția care va respecta votul exprimat de către chișinăieni, a declarat ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, într-un interviu cu Europa Liberă, amintind de obligațiile Moldovei ca semnatar a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Interviul a fost realizat tot de Liliana Barbăroș.
Avem acord de asociere acum în forță între Uniunea Europeană și Republica Moldova a 4 ani. S-a făcut multe eforturi pentru îndeplinirea angajamentelor, multe reforme în domeniul economic, mai ales s-a făcut mult în implementarea, de exemplu, acordului de liber schimb. Dar au fost și neajunsuri și am vorbit foarte clar despre ele, ceea ce privește reforma justiției, care nu s-a realizat și care încă aștept cetățeni Republicii Moldova, ca și partener internațional, să fie implementată. Sigur că decizia despre invalidarea alegerilor din Chișinău a fost una neașteptată, pentru că alegerile și-au luat loc în mod liber și cinstit, de asta a fost constatat de către toți observatori. Și decizia de a invalida aceste rezultate, acest vot cetățenilor și voința cetățenilor, nu a permis cetățenilor să aibă primarul care și-au ales și asta este în clară contradicție cu principiile statului de drept și cu standardele democrației. Pentru că standardele democrației și respect la statul de drept este și partea precondițiilor politice care au fost semnate de către Republica Moldova în cadrul și memorandumului de înțelegere despre ajutorul macrofinanciar, dar este și între Principiile pe care se bazează și acordul de asociere și relația noastră cu, între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Partea ajutorului, ceea care ține de ajutor macrofinanciar, n-a fost luată decizia de a plati și procesul de a lua această decizie a fost sistat, în engleză put on hold, pentru că există acest contradicție cu precondițiile care au fost preluate de către Republica Moldova. Chiar în situația în care condițiile tehnice pentru tranșa prima au fost îndeplinite. Dar cooperarea noastră va continua. Nu a avut loc prima tranșa ajutorul macrofinanciar, dar vom continua cu proiectele noastre care avem, care au scopul de a îmbunătăți situația în sectoare, în domenii mai concrete sau în îmbunătățirea standardelor mai particulare. Fiecare moment avem în derulare mai mult decât 140 de proiecte. Dar ce s-a întâmplat este și dovada necesității reformei sectorului justiției, care a fost și între prioritățile agendei de asociere primite anul trecut și care va trebui să fie prioritate pentru orice guvernare în Republica Moldova.
A fost opinia ambasadorului Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, într-un interviu în exclusivitate cu Liliana Barbăroșie și acest interviu îl găsiți integral la europalibera.org. Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău cu Cornelia Cozonac și Cartea la pachet cu Emilian Galaicu Păun. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza zilei, când printre alte subiecte vom difuza o nouă ediție a rubricii noastre Dicționar de sunete rare. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org. Președintele Rusiei Vladimir Putin l-a numit pe Dmitri Kozak săptămâna trecută drept emisar special al Moscovei pentru Moldova, înlocuindu-l pe Dmitri Rogozin. Kozak este cunoscut mai ales pentru planul rusesc de federalizare a Republicii Moldova în vederea soluționării conflictului transnistrean de la începutul deceniului trecut, respins în ultimul moment de președintele de atunci al Moldovei, comunistul Vladimir Voronin. Vasile Botnaru a stat de vorbă despre această numire cu Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
Jurnaliștii au făcut abstracție de nuanțe și au anunțat știrea că Dmitri Kozak vine în locul lui Rogozin. Dar aici există o nuanță importantă. Rogozin era trecut prin poarta transnistreană spre Moldova. Kozak este anunțat drept reprezentant pentru relațiile cu Moldova și ca și cum se prezumă că va lua sub aripă Transnistria. Sau nu-i corectă această deducție?
Este o deducție corectă, numai că trebuie să pornim de la context. Atunci când a fost numit domnul Rogozin în martie 2012, în Republica Moldova guverna Alianța pentru Integrare Europeană. Republica Moldova, de bine de rău, avea ceea ce se numea istorie de succes. Iar acum lucrurile s-au schimbat cardinal, dramatic. Suntem în ajun de alegeri parlamentare în Republica Moldova și lucrurile trebuie regândite din punctul de vedere al Moscovei, mai cu seamă că în ianuarie 2017 domnul Dodon în public i-a făcut promisiuni domnului Vladimir Putin, spunând că este gata să revină la memorandumul Kozak, la revizuirea relațiilor și că există potențial pentru refacerea relațiilor bilaterale.
Drept urmare, îl trimite pe Kozak, autorul acelui memorandum, refuzat de Voronin?
Probabil că asta are o semnificație specială, numai că trebuie să ne amintim cum i-a răspuns Vladimir Putin lui Igor Dodon.
Utram din divecinam studie.
Da, vei face promisiune atunci când vei avea puterea reală în mâini. Acum, cu câteva luni înainte de alegerile parlamentare, sondajele arată că Partidul Socialiștilor are șanse foarte mari să câștige puterea absolută în Republica Moldova, mai cu seamă datorită sistemului electoral mixt. De aceea Putin face două mișcări care sunt impresionante, hai să spunem așa. Schimbă ambasadorul și îl aduce pe domnul Kozak, care a fost un confident foarte important în administrația domnului Putin. Să nu uităm că după anexarea Crimeei el a fost responsabil pentru noi subiecții Federației Rusie, pentru Crimeea și Sevastopol. De curând a fost numit responsabil pentru dezvoltarea complexului energetic al Federației Ruse și pentru relațiile comerciale. Iată că în această albe este numit ca reprezentant special al președintelui Vladimir Putin pentru relațiile bilaterale comerciale cu Republica Moldova, dar înțelegem cu toții că cunoaște dosarul transnistrian foarte bine, iar domnului Dodon îi se va aminti de promisiunile făcute la Moscova în public, în fața camerelor de luat vederi, în fața întregii lumi, hai să spunem așa, privind gătința acestuia de a merge pe calea federalizării sau chiar a confederalizării Republicii Moldova.
A fost opinia analistului politic și activistului civic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnar.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În luna martie curent, după ce un medic a fost agresat fizic de rudele unui pacient, zeci de cadre medicale au anunțat o grevă japoneză pentru a sensibiliza autoritățile, dar și opinia publică. Ana Valenga, doctorița care s-a ales cu două coaste rupte și mai multe traumatisme urmare a agresiunii nejustificate din partea rudelor unei paciente, a rămas să-și apere pe cont propriu drepturile, întrucât instituția nu a calificat acest caz drept accident de muncă și nu l-a raportat corect.
Ultimii ani noi suntem agresați verbal. Eu nici n-am auzit cuvinte așa urâte în adresa noastră. Însă frica de a răspunde ceva omului, cel măcar cumva să mă apăr, ea este într-atât de mare, fiindcă deodată se scrie plângere pe noi. O plângere care pur și simplu mă discreditează. Și administrația, folosind toate uneltele lor, îți fac mustrări.
Inspectorul de stat al muncii, Dumitru Stăvilă, susține că orice accident, agresiune asupra unui angajat, în timp ce acesta se află în exercițiul funcției, trebuie să fie analizat din perspectiva accidentului de muncă. În cazul lucrătorilor medicali, accidentele de muncă trebuie raportate la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, instituție creată recent și care este abilitată cu atribuții de monitorizare și asigurare a sănătății și securității la locul de muncă. La scurt timp, după ce opinia publică a fost bulversată de cazul doctoriții Ala Valenga, Parlamentul a adoptat modificări la codul contravențional ce prevăd sancțiuni pentru ultragierea lucrătorului medical. Proiectul de lege a fost promovat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și face parte dintr-un set de acțiuni de creare a mecanismelor eficiente de protejare a sănătății și drepturilor lucrătorilor medicali, ne-a declarat secretarul de stat în Ministerul de Resort, Boris Gâlcă.
Cadrele medicale sunt expuse riscului de agresiune, în special personalul medical care lucrează pe serviciile de urgență, prin medicii de familie. De obicei, acolo sunt cazurile critice. Vizitele la domiciliu, medicii pășesc pragul apartamentului sau acasă și nu știu de fapt în ce mediu intră, unde pășesc și ce stă în spatele ușii. Și era necesar de un cadru legislativ, de un cadru normativ de protecție.
Experții europeni care acordă Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale asistență în elaborarea politicilor de sănătate sugerează că Republica Moldova trebuie să preia practica europeană, în care pacientul este cel care ia decizii cu privire la sănătatea sa, el fiind foarte bine informat despre tot procesul medical, inclusiv despre riscuri sau beneficii. Boris Gâlcă recunoaște că există probleme la capitolul comunicare dintre medici și pacienți și că acest domeniu a fost neglijat până nu de mult, dar precizează că aspecte ale comunicării sunt deja introduse în programul de studii pentru pregătirea cadrelor medicale.
Cadrele medicale au fost învățate să fie buni medici, au studiat ani în șir la Universitatea de Medicină și Farmacie, au învățat într-adevăr manopera medicală prin excelență, însă nu au învățat cum să comunice. Este o gafă în curriculă care Acum noi încercăm ca să o corectăm. Abia acum au fost introduse modulele de comunicare.
Mai mulți medici, la rândul lor, spun că este nevoie de mai multă informare a populației despre serviciile medicale, activitatea medicilor, drepturile pacienților, astfel încât serviciul de sănătate să devină unul prietenos pacientului. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nu dispune de o statistică a cazurilor de agresiune asupra lucrătorilor medicali. În schimb, organele de poliție înregistrează anual circa 100-140 de plângeri privind agresiunea fizică asupra angajaților din sistemul ocrotirii sănătății. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
În România continuă dezbaterile legate de amnistie și grațiere pe fundalul unui recent raport al Comisiei de la Veneția. Puterea și opoziția citesc diferit raportul, iar în negocierile la nivelul partenerilor de coaliție, Social-Democrații domnului Dragnea și lider al Camerei Deputaților și ALDE lui Călin Popescu-Tăriceanu, lider al Senatului, se aud și voci care cer adoptarea lor printr-o ordonanță de urgență. De la București, Sabina Fati.
Socialdemocrații români nici nu au infirmat, nici nu au confirmat, cel puțin până acum, intenția de a promova în această săptămână grațierea și amnistia. Spre deosebire de grațiere, care îi scutește pe cei condamnați de pedeapsă, amnistia îi scapă pe aceștia și de răspunderea faptei. Altfel spus, cazierul lor poate fi curățat în această situație. În Parlament există deja un proiect prin care se prevede scutirea de pedepse pentru un anumit grup de persoane aflate în închisoare sau doar în cercetare. Această lege a trenat multă vreme, fiindcă politicienii arcului de guvernământ n-au îndrăznit să o promoveze, mai cu seamă că până recent au fost manifestații permanente în stradă. Șeful PSD, Liviu Dragnea, a avut astăzi o întâlnire cu liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, în care, potrivit mai multor relatări din presa centrală, cei doi ar fi vorbit despre eventualitatea unei ordonanțe de urgență și chiar a suspendării președintelui. Totuși, nu există declarații oficiale în acest sens. Pe măsură ce se apropie alegerile prezidențiale, fruntașii ALDE încearcă să se disocieze de inițiativele controversate ale aliaților lor la guvernare. O serie de nemulțumiri din partea acestora sunt spuse cu voce tare. În plus, domnul Tăriceanu a explicat că suspendarea președintelui nu-și mai are locul după ce Klaus Iohannis a respectat decizia Curții Constituționale de revocare a procuroarei șefe anticorupție. Nu e clar încă ce se va petrece. Cert este că Liviu Dragnea a vorbit în câteva rânduri despre necesitatea unei ordonanțe prin care guvernul să pună rapid în aplicare modificările aduse codului penal și codului de procedură penală. Ambele au fost reclamate la Curtea Constituțională și vor fi analizate abia la toamnă. Dragnea nu are răbdare să aștepte, fiindcă se află în criză de timp după ce a fost condamnat în primă instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Lucrurile sunt confuze deocamdată, semn că cele două formațiuni care susțin guvernul nu s-au înțeles asupra acestei modalități prin care liderul PSD ar putea răsufla ușurat, fiindcă grațierea, de pildă, implică inclusiv închiderea dosarelor aflate încă în lucru. Potrivit Constituției, ordonanțele de urgență trebuie contrasemnate de miniștrii care urmează să le pună în aplicare și intră imediat în vigoare după publicarea lor în Monitorul Oficial, fără să poată fi atacate. Doar Avocatul Poporului s-ar putea opune, dar această instituție s-a dovedit total subjugată politic în ultimii 2 ani. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum o carte la pachet cu Emilian Galai cu Păun.
Trecut pe lista acelor libros prohibitus del Vaticano, la peste un secol de la apariție, romanul André Gide, Pivnițele Vaticanului, Rau 2017, mai degrabă amuză decât denunțe. O spumoasă comedie de moravuri, cu personaje patetice și grotești sau de-a dreptul înduieșătoare, dintre care unul Afcadiu pare desprins din portretul Dorian Gray, împingând narațiunea spre o farsă de proporții. Totul, într-un stil eclatant, preserat pe aici colo cu fraze memorabile. Cum este vorba despre o operă de mult clasicizată, n-are rost să o repovestim aici. Dintr-o galerie de personaje, voi înfățișa doar două, legate între ele, cum ar veni un fel de paradă de modă, haute couture, se înțelege. Lafcadio este român și orfan, care, având o natură aristocratică, nu îngăduise necesității să-i impună niciun gest pe care, în prezent, și l-ar fi permis, din răutate, din joc și din amuzamentul de a prefera plăcerea și nu interesul. Și cel de-al doilea. Disputând-o pe Arnica Petera cu cel mai bun prieten al său, Gaston Blafafas, Amédée Florisoar îi făgăduise acestuia că nu va uza niciodată de drepturile sale conjugale după ce că fata l-a ales pe el. Iar în momentul despărțirii, căci bărbatul se duce la Roma să-l salveze pe Leon al XIII-lea, tot ce putu obține Arnica de la el fu ca Amédée să-și petreacă noaptea lângă ea. Bref, cred că toată frumusețea romanului stă în gratuitatea sa, la fel cum, de la Julius de Baraglui citire, motivul pentru care comite crimă este tocmai absența motivului. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Silvia Rotaru și Sănătate Info.
De astăzi, în 10 zile, tinerii care vor să facă medicina sunt așteptați să depună dosarele la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Este nu doar cea mai căutată, ci și cea mai scumpă instituție de învățământ superior din Moldova. Pentru anul acesta, guvernul a repartizat 405 locuri la buget, între care 25 tineilor din stânga Nistrului. Tot în acest an, USMF vine și cu o ofertă educațională nouă. A înființat Facultatea de Asistență Medicală. 13 sate din raionul Nisporeni nu au medic de familie, iar deficitul de medici de familie este de 15 doctori pentru întregul raion. Realitatea este că nici stimulentele oferite de stat nu-i țin pe tinerii specialiști în domeniul medicinii primare din mediul rural.
Punem punct aici emisiunii noastre de la această oră.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.